Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сауд Арабстанының Жидда шәһәрендә ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясында катнашты. Шара Коръән укудан башланды. Конференция ислам оешмасы башлангычы белән мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча узды. Аның максаты исламны һәм ислам мәдәниятен дөрес итеп тарату, цивилизацияләр, мәдәниятләр, диннәр арасында элемтәләрне хуплау, заманча ислам күзаллары нигезендә гаделлек, тынышлык мәдәнияте кыйммәтләрен, ирек һәм кеше хокуклары принципларын тарату. Хәзер ислам хезмәттәшлеге оешмасына 54 дәүләт керә. Россия Федерациясе ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршында 2007 елдан бирле күзәтүче булып тора. Ел саен мәдәният министрлары конференциясендә ислам дөньясының мәдәни башкаласы билгеләнә. Быел мондый титулга Үзбәкстанның Самарканд шәһәре лайык булды. 13-нче конференция мәклары буенча 2026 елга киләсе башкала илан ителәчәк. Анда катнашуга Казан да үз гаризасын тәкъдим иткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә чыгыш ясады. Безнең ислам партнерларының күп полярлык принципларына тугрылыгының дәлиле БРИКСны киңәйтү. Узган елның октябрендә башкалабыз Казан БРИКС саммитын кабул итте. Анда 36 дәүләт, шул исәптән ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъзасы булган 16 ислам дәүләтләре җитәкчеләре катнашты, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе искәрткәнчә, Россия Федерациясе президенты икълемәсе буенча ул 2014 елдан Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Без быел май аенда булачак төркем утырышына зур әһәмият бирәбез. Ул Россия һәм ислам дөньясы илләренең яшьләр сәясәте өлкәсендәге тәҗрибәсенә багышлана. Ел саен әлеге форум хакимият, бизнес, финанс оешмалары һәм эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләрен җыя. Сезне хөрмәтле кунаклар сыйфатында чакырам, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов конференциядә катнашучыларга. Татарстанның бай мәдәни традицияләре турында сөйләгәндә, республика рәисе милли бәйрәмебез Сабантуен ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча матди булмаган мирас исемлегенә кертү мәсьәләсенең каралуын Казанның 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы исемен алуына өмет белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча ислам оешмасы генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Мәлик белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов оешма җитәкчесенә Россия ислам дөньясы Казан халыкара икътисади форумында Казан глобаль яшьләр саммитында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Әл-Мәлик билгеләп үткәнчә, барлык катнашучылар өчен Россиянең ислам дөньясы белән багланышлары турында ишетү аеруча файдалы. Татарстан сезнең оешма белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Быел Казан форумда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрларының беренче съездын уздырырга җыенабыз. Сезне катнашырга чакырабыз, дип мөрәҗәгать итте республика рәисе. Ул киләсе елда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мәдәният министрларының конференциясын уздырырга әзер булуларын, әлеге чараны оештыруда актив катнашуга өмет белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хөсәйен Ибраһим Тәхә белән дә очрашты. Ул оешманың узган елның сентябрендә узган 55 еллыгы белән котлады. Республика рәисе Казан форумда күтәрелгән актуаль мәсьәләләргә җентекләп тукталды. Әлеге мәйданчыкның Россия һәм ислам илләре арасында үзара файдалы, нәтиҗәле хезмәттәшлекне көтүдә мөһим адым булуын ассызыклады. Ул генераль секретарьны әлеге чарага чакырды. Сезнең белән очрашу минем өчен зур дәрәҗә. Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме өчен югары бәялибез. Һәм сез җитәкләгән төркемнең ислам хезмәттәшлеге оешмасы белән хезмәттәшлеген киңәйтүгә исәп тотабыз, дип белдерде Хөсәйен Ибраһим Таха. 14 февральдә мәгърифәтче галим Каюм Насыриның тууына 200 ел тула. Шул уңайдан Каюм Насырый институты оештырган чаралар үнкенлеге дәвам итә. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты профессоры Әлфия Ясыпова Каюм Насырый институты фәнни белем бирү үзәкләренең тыңлаучылары өчен онлайн лекция уздырды. Қойым Насырының тіл үлкесіндегі ішшенігі лекциясында ол бие ғалимнің тұрмыш жолы лексикография үлкесіндегі ішшенігі білән толырақ таныштырды. Қойым Насыры өзінің қызметлерінде татарларға рус, русларға татар тілін үйретті, һәм яңа татар әдәби тілін негіздеу, үстіру тілегі білән яңған. Ол шул шыр татар дүниясын ғаят әһәмиятлі яңа сөздік китаплары білән тәпмин иткән, дейді Әлфия Юсыпова. Онлайн лекцияда Канада, Өзбекстан, Түркия, Түркменстан башка чит илләр, Россиянең төрле төбәкләреннән тыңлаучылар катнашты. Каюм Насыры институты филиаллары бу көннәрдә дөньяның һәм Россиянең төрле төбәкләрендә 50-дән артык чара үткәрә. Алар галимнең тормыш юлын яктыртуга, аның фәнни хезмәтләрен популярлаштыруга юнәлдерелгән.